ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมสัจสงเคราะห์เป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวในหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าการศึกษากับธรรมสัจโอกาสนี้ต้องขอทบทวนคำว่าธรรมสัจสำหรับผู้มาใหม่ซึ่งเห็นได้ว่ามีมามากหน้าหลายตาในวันนี้ล้วนแต่ไม่เคยได้ยินคำนี้ซึ่งได้บรรยายมาแล้วตั้ง7ครั้งสำหรับคำว่าธรรมสัจนั้นตามตัวหนังสือก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวแท้แห่งธรรมสัจจะคือความจริงหรือเป็นตัวแท้ธรรมก็คือธรรมธรรมสัจนี่ก็มีอยู่ในทุกสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความคิดความเชื่อแต่ละคนก็มีธรรมสัจของตนของตนในเรื่องหนึ่งแต่แล้วก็ไม่เหมือนกันถ้าบางคนมีความคิดสั้นมีความคิดตื้นมีความคิดเว ไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมสัจของเขานั้นไม่จริงธรรมสัจที่แท้จริงเป็นของธรรมชาติจริงอยู่ตามธรรมชาตินี่เรียกว่าธรรมสัจโดยแท้ส่วนความจริงตามที่บุคคลนั้นคิดว่าจริงว่าถูกนั้นเป็นธรรมสัจที่ไม่แท้คือเป็นธรรมสัจตามความคิดเห็นของบุคคลนั้นเรียกตามภาษาธรรมะสภาษาศาสนาก็เรียกว่าสัจจาที่นิเวศเป็นเพียงความสัตย์ชนิดที่คนนั้นเข้าใจเอาแล้วก็ฝังตัวเข้าไปในความคิดเห็นอันนั้นอย่างเหนียวแน่นจนถึงกับพูดออกมาว่าอิทังสัจจังโมคมัญญังของฉันนี่เท่านั้นจริงของคนอื่นแล้วคนในโลกมีสัจจาที่นิเวศหรือธรรมสัจเทียมอย่างนี้กันอยู่เป็นส่วนใหญ่จนกว่าจะได้รับการศึกษาที่ถูกต้องกระทั่งมีความเห็นแจ้งแทงตลอดในสิ่งนั้นจึงจะมีธรรมสัจจริงอันในโลกนี้เราจึงเขียนกันบ้างเลยแล้วก็ที่ต่างส่วนต่างมีธรรมสัจเทียมของตนคือมีสัจจาที่นิเวศเป็นของตนของตนตามลัทธิของตนเป็นคนคนหรือเป็นหมู่เป็นพวกไปถือว่าการที่เราทำอะไรไม่สำเร็จก็เพราะเราไม่เข้าถึงธรรมสัจจริงของสิ่งนั้นเช่นว่าเราจัดการศึกษาไม่ถูกต้องไม่มีผลตามที่ควรจะไปรับก็เพราะว่าเราไม่เข้าถึงในตัวธรรมสัจธรรมสัจจะสอนสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาถ้าไม่ถึงบ้างเผลอบ้างหรืออยู่ในวงจำกัดไม่สมบูรณ์บ้างหรือว่าเราจะคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาถ้ามันไม่ถูกต้องตามธรรมสัจโดยสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็มีความไม่สำเร็จหรือสำเร็จน้อยหรือไม่สำเร็จประโยชน์ที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี้เนื่องกันอยู่อย่างที่เรียกว่าหน้าประหลาดหน้ามหัศจรรย์ฉะนั้นว่าการศึกษานี้ก็มีธรรมสัจจะของมันเองศีลธรรมก็มีธรรมสัจจะของมันเองศาสนาก็มีธรรมสัจจะของมันเองอะไรๆก็จะมีธรรมสัจจะที่ตัวแท้ของธรรมของสิ่งนั้นของมันเองถ้ามันเป็นเรื่องกันอยู่ อย่างที่ตายตัวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้การที่เรารู้แต่เพียงธรรมสัจจะเดียวก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการใดๆให้รู้ล่วงไปถึงที่สุดได้เพราะมันมีความเลื่อนสั้นแห่งธรรมสัจเราจึงคิดถึงสิ่งหนึ่งเรียกว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์สามารถจะสงเคราะห์ธรรมสัจทั้งหลายให้เข้าเป็นอันเดียวกันหรือกลมเดียวกันก็คือรู้ทุกสิ่งอย่างถูกต้องและแจ่มแจ้งจนเอามาจับเข้าด้วยกันรู้ปรับเข้าด้วยกันตามที่ถูกต้องคือตามที่เป็นจริงตามที่ธรรมชาติมีไว้อย่างไร นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจเราจะต้องรู้จักสงเคราะห์กันให้ถูกต้อง ในครั้งที่แล้วมาก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจในแง่มุมต่างๆกัน ในการบรรยายครั้งแรกของการบรรยายชุดนี้ได้พูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะการไม่มีธรรมสัจ และเป็นปัญหาที่กำลังเกิดอยู่ในยุคปัจจุบันในการบรรยายครั้งที่สองที่เห็นธรรมสัจที่แท้จริงจะเป็นอุดมคติของธรรมสัจทั้งปวงในบรรยายครั้งที่สามที่เห็นธรรมสัจที่จำเป็นสำหรับมนุษยชาติในการบรรยายครั้งที่สี่พูดถึงธรรมสัจเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในการบรรยายครั้งที่ห้าครั้งที่หกก็ได้บรรยายถึงเรื่องนี้ต่อโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่เจ็ดก็ได้กล่าวถึงธรรมสัจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องกลับมาเพื่อสันติภาพสิ่งที่ต้องกลับมาเพื่อสันติภาพนั้นมีอยู่มากมายแล้วแต่เราจะมองกันในแง่ไหนเหลี่ยมไหนเช่นว่าศาสนาก็ต้องกลับมาเดี๋ยวนี้เราอยู่กันอย่างแทบจะเรียกว่าไม่มีศาสนาในโลกนี้คนในโลกก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าศาสนาสร้างไปบางพวกก็ว่าพระเจ้าตายแล้วไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าบางพวกก็พูดว่าธรรมะไม่จำเป็น บางพวกก็ว่าอินทราอินทร์ท้องเสียก่อนจึงจะนึกถึงศาสนานี่เรียกว่าศาสนาได้หายไปเพราะการที่ไม่เข้าถึงธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาทุกคนส่วนมากในโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอย่างถูกต้องจะต้องกลับมาเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาเพื่อสันติภาพของโลกนี้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาเดี๋ยวนี้โลกนี้เรียกประกาศจากศีลธรรมก็ส่วนใหญ่ถือการได้แล้วก็เป็นดีไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมถ้าพ่อคูณแต่ความเห็นแก่ตัวศีลธรรมก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาศีลธรรมต้องกลับมาเพื่อสันติภาพของมนุษย์แม้ที่สุดเป็นสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมคือลมปฏิหรือจะเรียกว่าปรัชญาก็ตามใจซึ่งเป็นเหตุให้มีศีลธรรมมั่นคงเป็นรากฐานของศีลธรรมนี้ก็ต้องกลับมาอย่างนี้เป็นต้นจะพูดถึงสิ่งที่ต้องกลับมาหลายอย่างหลายประการแต่รวบรวมความแล้วมันสำคัญอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเพราะว่าการศึกษามันเป็นรากฐานทั้งหมดของสิ่งที่ต้องกลับมาทั้งหมดนั่นเอง การศึกษาสามารถจะบันดาลอะไรให้เป็นไป หรือสร้างอะไรขึ้นมาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เพราะเราคิดดูว่าพอเราเกิดมาเราก็ได้รับการศึกษาในรูปแบบต่างๆกันเด็กอ่อนนอนบอกก็มีการศึกษารับอะไรต่อมาเป็นความรู้เป็นความเคยชินจนกว่าจะได้เรียนหนังสือจนกว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนซึ่งเป็นการเปิดประตูทางวิญญาณให้กว้างออกไปนอกโลกในโลกอุตตรักซึ่งเป็นยอดสุดของการศึกษาด้วยดีจะเห็นได้อย่างนี้อาการที่มีอะไรขึ้นมาใหม่ๆในโลกนี้ก็เพราะว่าการศึกษานั่นเองบันดาลอะไรให้พรวดพราดรวดเร็วไปได้ก็เพราะว่าการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นหน้ามือหลังมือมันก็เพราะการศึกษาถ้าเราจะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาในฐานะเป็นรากฐานของสิ่งต่างๆที่จะต้องกลับมาเพื่อสันติภาพของโลกนี้ถ้าจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพของโลกหรือสันติสุขของบุคคลนี้ไม่ต้องหวังกันเป็นแน่นอนการศึกษานี้ก็มีธรรมกัดคือมีตัวแท้ตัวจริงตามธรรมชาติของมันเองไม่เห็นแก่หน้าใครปัจจานี้เด็ดขาดในฐานะเป็นกฎมีอำนาจเหมือนกับพระเจ้าที่อยู่เหนือสิ่งต่างๆเมื่อเราไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปทำความถูกต้องกับสิ่งนี้เราก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่เข้าถึงธรรมสัจจะแห่งสิ่งนี้เราจึงจัดสิ่งนี้ให้เป็นไปตามที่ควรจะต้องการมันไม่ได้มันก็จึงจัดเปรตๆฝังไปเหมือนกับคนหลับตาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคือเป็นอย่างที่เรียกว่าการศึกษาที่ไม่ถึงขีดสองธรรมศาสตร์แล้วก็ไม่สามารถจะจับโลกนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่น่าดูไม่สำเร็จประโยชน์เต็มตามความหมายต้องคำว่าการศึกษาเลยเพราะว่าแต่เราจะบัญญัติความหมายของคำว่าการศึกษานี้เอาตามใจชอบหรือว่าเราจะเอาแต่บางส่วนเท่าที่เราเห็นว่าเราควรจะต้องการแม้ท่านี้มันก็ไม่เข้าถึงในตัวจริงตัวแท้ที่เรียกว่าธรรมสัจจะของการศึกษาอยู่นั่นเองมันก็ทำไปให้ได้รับผลเต็มตามที่ควรจะต้องการไปได้มันขอให้พิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่าการศึกษานี้ให้ดีเป็นพิเศษแต่ฐานะเป็นรากฐานของสิ่งอื่นที่จะต้องจัดจะต้องทำกันในโลกนี้ในขั้นแรกนี้ขอให้ทราบว่าธรรมะได้พูดถึงเรื่องการศึกษานี้มามากมายหลายสิบครั้งแต่ในแง่มุมต่างๆกันโดยย่อบ้างโดยละเอียดบ้างเพราะมันมีมากไม่สามารถจะนำมาพูดในคราวเดียวกันให้หมดได้แต่ในวันนี้ก็จะพูดเฉพาะในแง่มุมที่มันสำคัญแก่การที่จะต้องกลับมาสองสิ่งต่างๆเพื่อสันติภาพของมนุษย์เท่านั้นแต่ทั้งอย่างนั้นก็ต้องกล่าวถึงใจความสำคัญหรือหลักเกณฑ์ที่สำคัญของสิ่งนี้และสิ่งอื่นที่เกี่ยวกับสิ่งนี้ในขั้นแรกนี้จะพูดถึงลักษณะและความหมายของการศึกษาลักษณะและความหมายการศึกษาในที่นี้พูดตามแบบอาตมาซึ่งถอดรูปออกมาจากสิ่งต่างๆตามที่ได้เคยเล่าเรียนมาโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็ตกเป็นเรื่องคำพีในทางศาสนานั่นเป็นที่แน่นอนทีเดียวว่าจะไม่เหมือนกันกับที่เขากล่าวกันในที่อื่นในสักไหนอื่นโดยนักศึกษาประเภทอื่น ลักษณะหรือความหมายทั้งคำว่าการศึกษานี่ในชั้นแรกก็ควรจะนึกถึงคำว่าการศึกษานั่นเองในภาษาบาลีจะใช้คำว่าศึกษาภาษาไทยใช้คำว่าศึกษาซึ่งเอามาจากภาษาสันสกฤตซึ่งต้องเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ก่อนภาษาบาลีแต่ละความหมายก็เหมือนกันจะเป็นศึกษาในบาลีหรือศึกษาในภาษาสันสกฤตหรือว่าจะเป็นการศึกษาในภาษาไทยเราต้องยอมรับว่ามันเป็นคำเดียวกันในชั้นแรกมองดูแล้วเห็นว่ามันเป็นโชคดีในข้อที่ว่าเรารับเอาคำนี้มาใช้เลยโดยตรงไม่แปลมาเราจึงได้คำว่าศึกษามาใช้ในรูปของคำว่าการศึกษาแต่มันเป็นโชคร้ายที่สุดที่เราไม่ได้รับเอาความหมายของคำนี้มาด้วยมันจะเกิดความยุ่งยากลำบากเป็นการศึกษาชนิดที่ไม่เป็นการศึกษาถ้าเรารับความหมายคำว่าการศึกษาคือศึกษาในภาษาบาลีมาด้วยแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นระบบของการประพฤติปฏิบัติสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่กายวาจาใจของบุคคลให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนถึงระดับสูงสุดที่เรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่คือความหมายคำว่าศึกษาหรือการศึกษาพวกที่เป็นพุทธบริษัทคุ้นเคยกับการศึกษาทางพุทธศาสนาก็จะได้ยินคำว่าศีลสมาธิปัญญา นั่นคือการศึกษาที่ถูกต้องหรือเป็นตัวการศึกษาที่แท้จริงซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าธรรมสัจจะการศึกษาตัวจริงตัวแท้ของธรรมชาติตามธรรมชาติแห่งการศึกษาถ้าเป็นเรื่องศีลถ้าไม่เกิดความถูกต้องที่กายวาจาไม่มีความผิดพลาดไม่มีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นทางกายและทางวาจาอันนี้เป็นการศึกษาในส่วนศีลที่เรื่องส่วนสมาธิก็คือการทำให้ไม่มีความผิดพลาดในทางฝ่ายจิตสติของจิตตามเป็นกายของจิตสมรรถภาพของจิตในหลังนี้ทำได้ถูกต้องหมดก็ได้จิตที่ดีที่สุดมาที่ปัญญาศึกษาก็คือการไม่มีความผิดพลาดในทางความคิดความเห็นคือสติปัญญานั่นเองแต่ไม่มีการผิดพลาดเป็นความถูกต้องของกายวาจาใจและสติปัญญารวมกันแล้วเรียกว่าศึกษาหรือการศึกษาที่แรกก็ดูเถอะว่าเราไปรับเอาคำว่าศึกษามาแต่รับเอามาแต่คำส่วนความหมายคำที่ถูกต้องนั้นเราไม่รับมาทั้งจึงเกิดปัญหายิ่งยากนี่จะเป็นเพราะว่าความหมายภาษามันเปลี่ยนหรืออะไรมันเปลี่ยนหรืออะไรเข้ามาแทรกแซงครอบงำก็ตามใจแต่มาจะถือว่าถ้าเรารับเอามาแต่คำไม่เอาความหมายถูกต้องของคำนั้นมาเมื่อดูต่อไปในข้อที่ว่าคำว่าศึกษาคือการศึกษาในรูปของศีลสมาธิปัญญาดังกล่าวแล้วนั้นมันเป็นตัวการประพฤติกระทำที่เป็นการอบรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นการในทางความถูกต้องที่กายวาจาทางใจทางจิตคือทางสติปัญญานี่มันไปตรงกับการศึกษาสมัยของคนป่าสมัยอย่างไปหนึ่งข้าก็ได้ การศึกษาคนสมัยนี้โดยสรุปสั้นๆก็คือให้เรียนหนังสือเพื่อให้ฉลาดให้มีความรู้สมบูรณ์ในการที่จะประกอบอาชีพสาขาใดสาขาหนึ่งสูงสุดอย่างสูงสุดการศึกษาในโลกนี้ทุกประเทศรู้จะมีกันเพียงเท่านี้ให้เรียนหนังสือให้ฉลาดให้มีความรู้ที่ประกอบอาชีพสาขาใดสาขาหนึ่งให้สูงสุดการศึกษามีเพียงเท่านี้นี่ก็ไปแบบหนึ่งแต่ว่าความหมายเดิมแท้ของกรรมการศึกษานั้นต้องการจะให้ครอบร่มหรือตกแต่งหรืออะไรก็ตามกายวาจาใจสติปัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องคนป่าสมัยไม่นุ่งผ้าสมัยดึกดำบรรพ์นั่งไม่เรียนหนังสือแน่นอนไม่รู้หนังสือไม่จำเป็นจะต้องรู้หนังสือไม่ต้องการความเฉลียวฉลาดอะไรมากออกไปกว่าที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาในเวลานั้นเท่านั้นเองไม่มีอักษรศาสตร์หรือไม่มีอาชีวศาสตร์ไม่มีอะไรที่มองปัจจุบันคนป่าไม่อยากมีไม่ต้องการจะได้ถ้าเอามาเปรียบเทียบให้ฟังเขาจะไม่ยอมรับในการศึกษาแบบนี้โดยซ้ำไปก็ต้องการการศึกษาแต่ว่าทำอย่างไรเขาจะไม่ตายทำอย่างไรเขาจะรอดชีวิตอยู่ได้ในลักษณะที่ดีขึ้นดีขึ้นการศึกษาสมัยของคนป่าสมัยดึกดำบรรพ์มีการตั้งต้นที่ถูกต้องคือจะสอบเล่ามนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนั่นเองการศึกษาคนสมัยนี้ถ้าจะอวดดีเอาความเป็นมนุษย์ของเราถึงที่สุดแล้วเราจะทำอะไรตามแต่ที่เราจะชอบแล้วก็ทำไปตามนั้นนั่นก็ไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพกันเลยสมัยนี้มีการศึกษาที่มุ่งแต่จะให้ฉลาดในการที่จะได้เปรียบธรรมชาติได้เปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้เปรียบอะไรต่างๆแต่ไม่ได้เปรียบแก่พิเศษเลยเลยยังคงมีอำนาจมีบังคับเกิดสายมนุษย์ให้เป็นไปภายใต้อำนาจของเกล็ดมากขึ้นเพราะการศึกษาของเราทำให้พ่ายแพ้แก่เกล็ดมากขึ้นทำไมไม่คิดดูว่าเราถือว่าสมัยนี้เป็นสมัยที่เจริญที่สุดก้าวหน้าที่สุดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็เรียกว่าเป็นยุคสมัยอวกาศไปโลกประจันได้นั่นก็นำมาสูงสุดถึงขนาดไปโลกประจันได้ต่อมาจะถึงยุคสมัยปิงปองลาดวงนั้นเป็นลูกปิงปองโดยลิงการพูดทั้งสมัยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าตลาดที่สุดนะการศึกษามันก็ไม่มีลักษณะที่จะนำมาซึ่งสันติภาพไม่มีลักษณะของศีลธรรมหรือศาสนาหรือสังคมธรรมที่ถูกต้องอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาของสมัยนี้นั่นอย่าเพื่อหาว่าเอาเปรียบพูดเอาฟังเดียวเราก็จะได้พิจารณาคนดูต่อไปให้รู้ว่าปัญหาเกี่ยวกับการศึกษานี้มันยังเหลืออยู่อย่างไร ขอรบกวนเวลาว่าเราจะเปรียบเทียบกันดูอีกสักครั้งหนึ่ง ประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรในสมัยประวัติศาสตร์ที่เป็นอย่างไรแต่ในวันนี้เป็นอย่างไรก่อนประวัติศาสตร์ที่เราตามความหมายที่เราพูดกันในสมัยที่ยังไม่มีหนังสือชาติสมัยที่เรามีหลักฐานอะไรเป็นลายลักษณ์อักษร นั้นมันมีการศึกษากันอย่างไรท่านมาถึงสมัยประวัติศาสตร์มีการใช้หนังสือมีการบันทึกลายลักษณ์อักษรเรามีการศึกษากันอย่างไรกระทั่งถึงการศึกษาสมัยเมื่อวานนี้วันนี้ยังไม่ตั้งยังเมื่ออาตมายังเป็นเด็กๆในตอนที่ประกบ17 ปีในสมัยเมื่อวานนี้แล้วก็มาถึงสมัยวันนี้ปีต่อปีนี้กันเพราะมันเป็นสมัยที่มีการศึกษาอย่างไรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็ต้องตั้งต้นวางแต่คนป่าเกือบจะไม่รู้จักนุ่งผ้าเราจะมาถึงสมัยที่รู้จักใช้การพูดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่มีการใช้หนังสือจริงจริงแน่แต่มีต้องมีการบันทึกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เราก็ไม่คิดว่าเขามีการบันทึกต่อมาก็พบว่ามีอะไรบางอย่างซึ่งแสดงว่าสมัยคนป่าก่อนประวัติศาสตร์นั้นก็มีการบันทึกเท่านั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติสอนเพราะทุกคนเกิดมาถ้าสมมติว่าเกิดมาจากลิงวัฒนาการจากลิงมาเป็นคนให้มันไม่รู้อะไรที่ใครจะมาสอนใครได้มันก็ต้องเรียกว่าธรรมชาติสอนธรรมชาติมีบังคับให้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจึงจะรอดอยู่ได้และมีบังคับให้ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างนั้นอย่างนั้นมันจึงจะพอสบายบ้างเพราะมันจึงรู้จักทำรูอยู่ทำรังอยู่หรือว่าทำเรือนประคอมอยู่ในที่สุดนี่ว่าธรรมชาติสอนก็พิจารณาดูเดียวมันรู้อะไรมากแล้วมันรู้พอดีเท่าที่ควรจะรู้ไม่เพ้ออย่างคนเดียวนี่รู้ถ้าต่อมาก็มีคนเป็นการสอนบ้างมีคนป่าที่มันล่วงมาหลายรุ่นหลายสมัยก็มีคนฉลาดพอที่สอนคนช่วยกันบ้างอาจจะมีการจัดระบบการสอนบ้างแล้วมันจะอยู่ในรูปของการเรียนหนังสือไม่ได้มันจะอยู่ในรูปของการปฏิบัติเพื่อความมีความงามความถูกต้องความที่พอรับไหวพอทนกันได้ฉะนั้นถ้าหนังสือจึงเชื่อได้ว่ามันก็ต้องควบคู่กันมากับสิ่งที่เราเรียกกันว่าตาบูคือข้อห้ามต่างๆที่ห้ามไว้ว่าอย่าจะทำแล้วจะตายไม่ว่าถ้าอีกทางหนึ่งก็ต้องทำจึงจะมีความเจริญความรู้ตอนแรกๆนั่นแม้แต่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกินอาหารอย่างไรจะอะไรอย่างไรจะต้องสอนกันอย่างเป็นของศักดิ์สิทธิ์ให้เรียกว่าตาบูแม้เกี่ยวกับสตรีเนี่ยที่จะต้องแต่งเนื้อสาวอย่างไรจะต้องมีอะไรจะตามแบบของสตรีที่จะต้องสมทุกข์เป็นภาพอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเฉียดขาดจะเรียกว่าตาบูแต่ถ้าจะมีลูกมีหลานเขาจะทำอย่างไรในฐานะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ต้องให้เหตุผลจะเรียกว่าการศึกษาหรือไม่ก็คอยคิดดูถ้ามันคิดว่ามันเป็นการศึกษาที่แท้จริงหรือยิ่งกว่าการศึกษาที่เปิดสมัยนี้ไปเสียมีผู้คนพบว่าในระบบตาบูของคนที่ไม่เจริญสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี้มีสิ่งที่แรงเห็นว่าเขาเกลียดชังไอ้สิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์เซ็กคือการมารุมเพ้อการมารุมจัดนะฮะมันเป็นตาบูอันร้ายกาจอันเลวร้ายที่สุดแล้วคนสมัยนี้เป็นยังไง คนสมัยนี้บูชาการมารุมเพ้อโอเวอร์เซ็กที่สักเป็นพระเจ้า คนสมัยนี้ก้มหัวลงบูชาสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นพระเจ้าในขณะที่สมัยคนป่าสมัยตาบูเขาจัดเป็นตาบูคือของที่ห้ามนั้นคนรังเกียจทางอย่างยิ่งนี่จะเรียกว่าคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์นู่นมันมีการศึกษาหรือไม่แต่ถ้ามันมีอย่างไรมันมีในรูปอย่างไรแน่นอนมันไม่มีการเรียนหนังสือมันมีการทำให้คนฉลาดอย่างที่การเรียนหนังสือสมัยนี้อำนวยให้ก็ทำไมพะวงในเรื่องว่าจะได้มากินอย่างไรมากกว่าที่ว่าจะประพฤติอย่างไรถึงจะไม่ผิดตาบูนั่นระบบตาบูนั่นแหละเป็นระบบ การศึกษาหรือระบบศีลธรรมหรือระบบศาสนาของคนสมัยนั้น แต่ในที่นี้เราจะแยกมาดูในฐานะที่เป็นการศึกษาพูดได้ว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์มีการศึกษาที่มาถึงสมัยประวัติศาสตร์คือสมัยที่มีการบันทึกที่เราถือกันว่าสัก 2-3,000 ปีมานี่ถ้าตามโบราณคดีจะถือว่าสัก 3,000 ปีมานี่เองเป็นสมัยประวัติศาสตร์มีการใช้หนังสือแล้วมนุษย์มีอะไรดีกันบ้างก็มีการใช้หนังสือเดี๋ยวนี้ก็มีคนชิงสอนจะมากกว่าที่จะยอมให้ธรรมชาติสอนเพราะคนมันมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพอที่จะสอนเป็นผู้กันสอนก็อยากจะได้เกียรติเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะสร้างระบบอย่างนั้นขึ้นมาระบบอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อเรียนหนังสือให้ฉลาดรวมทั้งวิชาเลขวิชาอะไรต่างๆแล้วก็มีวิชาที่ขึ้นมาที่เรียกว่าศิลปะวิสิทธิ์กะในภาษาบาลีแต่ยังไงก็ดีขอสังเกตดูสักนิดหนึ่งว่ามันยังเนื่องกันอยู่กับศีลธรรมมันไม่แยกออกไปจากศาสนาเลยมันยังอยู่ในการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือลัทธิทางศีลธรรมอยู่นั่นเองและส่วนใหญ่ก็สอนกันอยู่ในอารามของบุคคลผู้ปลีกตนออกมาอยู่กับการศึกษาจากการค้นคว้าด้วยสติปัญญาอันนี้ก็พวกนักบวชพวกบรรพชิตก็เป็นเจ้าหน้าที่การศึกษาท่านจึงไม่สอนกันแต่หนังสือหรือว่าจะไม่สอนหนังสือก็ได้ไม่ใช่หนังสือก็ได้แล้วก็สอนกันเป็นปากดังแม่ในขั้นพุทธกาลนี้ก็ไม่มีการใช้หนังสือก็จะยินดงท่องกันไว้ในปากในลัทธิในศาสนาอื่นก็เหมือนกันทำไมต้องมีศีลธรรมทำไมต้องมีวัฒนธรรมทั้งที่มันใช่หนังสือเลยแต่มันมีอะไรที่มันดีกว่ากันเพราะมันไม่ทิ้งหลังสิ่งที่เราการศึกษาตามความหมายของธรรมชาติตามแบบของธรรมชาติซึ่งมันมีศีลธรรมเป็นจุดหมายคำว่าศีลธรรมนี่ถ้าเอาความหมายตามธรรมชาติแห่งตัวหนังสือนี่แล้วก็แปลว่าสภาวะแห่งธรรมปกติศีลธรรมนี้แปลว่าปกติธรรมะในอิสลามอย่างนี้แปลว่าภาวะหรือสภาวะศีลธรรมคือสภาวะคือภาวะแห่งความปกติตามธรรมชาติถ้าไม่ปกติมันวุ่นวายถ้าวุ่นวายเป็นทุกข์มันต้องการความปกติเป็นความสงบสุขมนุษย์ก็มุ่งแต่จะทำความปกติหรือความสงบอยู่จึงสอนกันแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ตัวหนังสือก็ได้ไม่เกี่ยวกับหนังสือก็ได้พอมาใช้ตัวหนังสือมันก็แบ่งเวลาแบ่งตามที่แต่มันสมองมายุ่งกับตัวหนังสือมันก็จะเพิ่มในทางหนังสือจะเพิ่มในทางเป็นหลักปราชญ์ในเรื่องต้องศีลธรรมฝังก็จะมีเนื้อที่แค่ข้าวแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีอยู่เรียกว่าการศึกษาในสมัยประวัติศาสตร์เรานี่สัก 3,000 ปีมานี่มันก็ยังเนื่องอยู่ในศีลธรรมจะไม่แยกจากศาสนามันจับอยู่ในรูปของศาสนาส่วนใหญ่จนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้สมัยมาเป็นเด็กๆเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ทำไมยังจำได้จิตตาก็ยังผูกพันอยู่กับศาสนาผูกพันอยู่กับสถานที่ทางศาสนาคือวัดวาต่างผูกพันอยู่กับนักบวชในประเทศไหนก็คล้ายกันหมดประเทศไทยก็ยังเป็นอย่างนี้ไม่แยกการศึกษาออกไปเพื่อจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนากลายเป็นส่วนหนึ่งก็ศาสนาข้าเจ้าหน้าที่ทางศาสนาสอนนั่นโดยไม่เจตนามันก็สอนศีลธรรมลงไปในเรื่องที่จะทำความปกติสุขตามธรรมชาติ ของกายของวาจาของใจศาสนาเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้เมื่อสักร้อยปีมานี้ที่ต่อมาเมื่อ30 40ปีมานี้กระทั่งเมื่อ10ปี10 50 20ปีมานี้มันก็เปลี่ยนมากการศึกษาวันนี้หมายความว่าสมัยพวกเรา10ปี15ปีมานี้มันเปลี่ยนมากมันมีความหมายแต่ต้องการศึกษาที่ควรกันยุ่งความเลวร้ายของสมัยวันนี้ซึ่งวันแห่งวัตถุนิยมเต็มที่เกิดแนค้นหาความมุ่งหมายแห่งของการศึกษากันไปตามสติปัญญาของผู้ที่ได้รับเกียรติว่าเป็นนักศึกษาปัญญาคำนิยามของคำว่าการศึกษาว่าในรูปร่างต่างกันเพื่ออยู่รอดรู้จะเป็นเรื่องใหญ่เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ก็จะเพ้อในความหมายของคำว่ามนุษย์ทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรแต่เมื่อวานนี้มันเน้นหนักเรื่องเพื่อประชาธิปไตยการศึกษาเพื่อประชาธิปไตยเน้นหนักอยู่เป็นสิ่งสุดท้ายวาระสุดท้ายก็ไปดูเองว่ามันจะเป็นอย่างไรมันเน้นประชาธิปไตยแต่ว่าตั้งแต่อ้อนแต่ออกในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยจะไม่ทำให้คนงัวเมาความมุทะลุอยู่ดันในการจะใช้ความคิดความเห็นของตนหรือไม่มันจะไม่เพียงเพื่ออยู่รอดจะไม่เพียงเพื่อความเป็นมนุษย์สมบูรณ์มันเพื่อบ้าคลั่งในเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ก็ไม่ทิ้งไอ้ความหมายเดิมนักศึกษาบางกลุ่มก็ยังยืนยันตามเดิมบางกลุ่มก็ยืนยันเด็ดที่ตรงกลางๆกันมาบางกลุ่มก็ยืนยันหมายเทียบเพื่อประชาธิปไตยทีนี้มาดูในรูปร่างที่มันมีอยู่เวลานี้ก็คือวิชาหนังสือที่ทำให้คนฉลาดแต่ว่าวิชาหนังสือวิชาที่ทำให้คนฉลาดทุกแขนงแล้วกับวิชาอาชีวะนั่นนี่โดนหลายๆอย่างกระทั่งท่านละเอียดท่านประณีตท่านสูงสุดแล้วก็บวกกันกับการบูชาประชาธิปไตยทั้ง3อย่างด้วยกันเป็นหนังสืออาชีพประชาธิปไตยนี่คือตัวแท้ตัวจริงและธรรมสัจจะของการศึกษาสมัยนี้ธรรมะถือว่านี่เป็นธรรมะปัจจัยเยี่ยมเป็นสัจจานิเวศคือรั้นแต่ตามความเห็นของคนหนึ่งหรือหมู่หนึ่งไม่ใช่ธรรมะปัจจัยแท้จริงของธรรมชาติเดิมแท้ซึ่งมุ่งหมายจะเพียงความสงบความถูกต้องความสงบความปกติของมนุษย์นั้นมันก็พอแค่นี้มันต้องการให้คุ้มเพ้อให้เราทำอะไรไกลไปไกลเกินไปกว่าที่มนุษย์ควรจะทำตาม อย่างเราว่าไปโลกประจันได้มันก็ดีไอ้คนป่ามันก็ว่าบ้าไอ้พวกบ้าหรือว่าถ้าติดถืออุดมคติทั้งกลางอยู่ตามอุดมคติต้องการศึกษาแล้วมันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องบ้าจะไปโลกพระจันทร์ไปอะไรทำนองนั้นเพราะว่าสิ่งที่ควรทำก่อนหน้านั้นมันยังมีอยู่คือความไม่ปกติสุขในโลกนี้มันยิ่งหนาแน่นทวีขึ้นทุกทีถ้าการไปโลกพระจันทร์นั้นถ้าว่ากันโดยแท้จริงแล้วมันเป็นอุปกรณ์แห่งการสร้างความวุ่นวายต้องผู้มีความเห็นแก่ตัวนะมันไม่ใช่เพื่อสันติภาพเลยจะพูดกันอย่างไรก็ได้แต่ความจริงนั้นมันเป็นการค้นคว้าเพื่อประโยชน์แก่ตัวเพราะในตัวมีสมรรถภาพมีอิทธิพลอะไรมากขึ้นไป ทั้งการศึกษาค้นคว้านี้มันก็ไม่เป็นไปเพื่อปกติถ้ามายื่นเสนอให้แก่พระอริยเจ้าท่านก็คงจะหัวเราะมันไม่เป็นไปเพื่อปกติไม่เป็นไปเพื่อศีลละคือความปกติท่านผู้มีศีลธรรมท่านมีแต่วิชาหนังสือกับอาชีวะกับอุดมคติเพิ่มประชาธิปไตยมันร้ายศีลธรรมเพราะความเป็นเป็นตัวมันจับจริงขึ้นทุกทีรู้หนังสือสลาดอย่างเดียวมันเห็นเป็นตัวจับจริงทุกทีมีอาชีวะมีความรู้ทางอาชีวะข้ามามันก็ยิ่งเห็นเป็นตัวจับทุกทีประชาธิปไตยเพิ่มเจอนี่ก็คือปฏิกิริยาของความเห็นเป็นตัวมันจึงร้ายศีลธรรมการศึกษาที่ร้ายศีลธรรมร้ายวิญญาณแห่งศีลธรรมนี้แต่การศึกษาที่มันร้ายศีลธรรมร้ายวิญญาณแห่งศีลธรรมร้ายเจตนารมณ์แห่งศีลธรรมนี้มันเหมือนกับอาหารกระป๋องที่ไม่ได้ใส่ยากันบูดบางคนอาจจะไม่ทราบเลยทุกคนคงจะทราบว่าอาหารกระป๋องที่ไม่ได้ใส่ยากันบูดมันจะเป็นอย่างไรกินเข้าไปมันจะตายเพราะมันบูดอยู่ในกระป๋องที่มันไม่ได้ใส่ยากันบูดการบูดมันจะดำเนินไปเองดำเนินไปเองในกระป๋องซึ่งกระป๋องที่ไม่ได้ใส่ยากันบูดเดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกนี้ทั้งโลกมันร้ายศีลธรรมแบบนี้มันเหมือนกันมันจะเครื่องกระป๋องที่ไม่ได้สัญญากันบูดทั้งกระบูดยิ่งทุกทีทั้งก็มีผลอันใหม่เกิดขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีจะมีอะไรบ้างมายกตัวอย่างมาดูกันว่ายิ่งเรียนยิ่งมีการศึกษาแบบนี้ก็ยิ่งล้งไม่รสอร่อยหรืออัศาธะคุณเมต้องสิ่งที่จนค้นคว้าหามาได้ใหม่ๆด้วยการศึกษาแบบนี้การศึกษาแบบนี้มันจะเกิดรสอร่อยในของค้นคว้ามาใหม่ๆยิ่งเรียนอย่างนี้ก็ยิ่งต้องมีรสอร่อยอย่างนี้และยิ่งเรียนก็ยิ่งหลงยาเสพติดซึ่งอย่างไม่น่าเชื่อยาเสพติดที่มีทางมีสองชนิดคือสองชั้นยาเสพติดทางวัตถุล้วนๆเช่นกินเช่นเฮโรอีนเช่นอะไรที่เขามีปัญหากันอยู่ทั่วไปทั้งโลกเลยนี่ก็เรียกว่ายาเสพติดอย่างวัตถุยิ่งมีการศึกษาอย่างนี้ก็ยิ่งใกล้ชิดยาเสพติดถึงขนาดว่าจบมหาวิทยาลัยแล้วมันยังโง่ขนาดที่จะไปลองยาเสพติดจนติดยาเสพติดในหมู่นักศึกษาท่านมหาวิทยาลัยเป็นปัญหายากเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่มันวนตัวเองว่ามันจะเริ่มทำไมมันจึงไม่ให้การศึกษาให้ได้ทีว่าคนเรียนจบแล้วรู้ได้เองว่านี่ไม่ควรลองหรือให้การศึกษาที่ศึกษามาจะควบคุมกันได้แต่ว่าไม่ต้องไปลองสิ่งเหล่านี้อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นปัญหาเกิดขึ้นในประเทศชาติที่เจริญแล้วทำให้ผีมันหัวเราะให้ผีปีศาจหัวเราะให้คนป่าหัวเราะว่ามันยิ่งเรียนกันอย่างไรด้วยจบมหาวิทยาลัยแล้วมันมีปัญหากับยาเสพติดนี่เรายาเสพติดทางวัตถุมันก็ยิ่งหลงยาเสพติดทางวิญญาณนี่หมายความว่าโง่มันยิ่งโง่ไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำยิ่งยิ่งทุกทีแล้วไปทำสิ่งที่ทำลายมนุษยชาติศูนย์ไปเลยไปเสพติดไปหลงไหลในสิ่งนั้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเรียนยิ่งหลงยาเสพติดทั้งทางวัตถุและทั้งทางวิญญาณทางฟิสิกส์และทางสปิริตชวลถ้ามาพูดว่าทางวัตถุและทางวิญญาณก็ขอให้หมายต้อยเข้าใจว่าหมายถึงไอ้คำสองคำนี้ยิ่งเรียนมันยิ่งบ้ากู้กู้เนี่ยคือคำพิเศษ มีความหมายว่ายึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตนแม้บ้าประชาธิปไตยที่เราคือบ้ากูบ้าสตรายบ้าประท้วงบ้าอะไรมันก็บ้าวันนี้มันไม่มีมากอย่างนี้แล้วยิ่งเรียนที่นี่มันยิ่งบ้ากูคือมีตัวกูมีของกูแรงขึ้นแรงขึ้นผสมกับวิญญาณของประชาธิปไตยที่จริงในประชาธิปไตยอย่างนี้มันก็เป็นผลของการศึกษาที่จับจิตผิดมันยิ่งเรียนแบบนี้มันก็ยิ่งว่าปูในอันยประการคือว่าประชาธิปไตยก็ว่าประท้วงว่าอะไรนี่ไปดูรายละเอียดตัวเองก็จะเห็นได้แต่เราไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องนี้ที่ยิ่งเรียนยิ่งเจริญมันยิ่งว่าการไม่มีโอเวอร์เซ็ตสำหรับคนที่มีการศึกษาอย่างเดียวนี้เมื่อในสมัยคนตาสมัยตาบูดมือมีมาแล้วมันยังมีมันไม่บ้าตามเหมือนคนที่มีการศึกษาอย่างสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งเจริญมันยิ่งบ้าตามบ้าตามมาริษฐานบ้าตามเพ้อบูชาตามเป็นพระเจ้านี่กลียุคของมนุษย์ยิ่งรุนแรงหนักขึ้นยิ่งกว่าครั้งพุทธกาลมากถ้ามันบูชาตามอารมณ์เป็นพระเจ้ายิ่งเฟ้อได้เท่าไรยิ่งโอเวอร์ได้เท่าไรยิ่งฟรีได้ทำในทางกามมันก็ยิ่งบูชากันทำไมการศึกษาคนสมัยนี้มันจึงไม่ป้องกันสิ่งนี้ได้ทำไมไม่จึงเปิดโอกาสให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาทำไมไม่เกิดสติสัมปชัญญะที่รู้ว่านี่คืออันตรายดูต่อไปอีก ยิ่งเรียนเลยยิ่งไม่มีสถาบันแห่งผู้มีบุญคุณตอนนี้เรามีพ่อแม่มีคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีคุณแม้แต่ธรรมชาติดินฟ้าอากาศก็มีคุณแต่คนสมัยนี้มันก็หัวเราะว่าไอ้คนบ้าพระจันทร์มีคุณพระอาทิตย์มีคุณแหล่ลมมีคุณฝนมีคุณนี้ทีนี้ก็ไม่ถือกันว่ามีคุณเพราะมีการศึกษาอย่างที่เขามีอยู่เดี๋ยวนี้แต่ในการศึกษาอย่างแบบนู้นอย่างแบบไม้ตาบูด้วยก็จริงดีสิ่งเหล่านี้มีคุณนับตั้งแต่แผ่นดินนี้ก็มีคุณฟ้าก็มีคุณฝนก็มีคุณลมก็มีคุณดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีคุณท่านมันก็ง่ายทีเดียวที่รู้สึกว่าพ่อแม่นี่มีคุณมีพระเดชมีพระคุณมีอะไรทุกอย่างครูบาอาจารย์มีพระคุณในการศึกษาสมัยนี้มันลบไปคำว่าพระคุณนี่ออกไปหมดแล้วผลเกิดขึ้นอย่างไรต่อไปดูต่อไปเมื่อวานนี้ประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ตามแบบพระมาก็เมื่อจะมาเป็นเด็กเล็กเมื่อวานนี้นายจ้างหรือเท่าแก่เป็นผู้มีพระคุณแต่ลูกจ้างลูกจ้างก็คิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้นะแล้วลูกจ้างก็คือลูกหลานของนายจ้างและมูคนจีนยังเก่งชัดยังพอหาดูได้ในหมู่คนไทยนี่ดูจะเปลี่ยนไปก่อนไม่มีความคิดที่ว่าให้นายจ้างของเราเนี่ยคือผู้มีพระคุณแก่เราแล้วที่ผู้เป็นนายจ้างก็ไม่ได้คิดว่าลูกจ้างนั่นคือลูกหลานของเราแต่ก่อนก็ถืออย่างนั้นแต่นั่นก็จึงจะเริ่มเป็นสมาได้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่เกิดช่องว่างที่ตกกระปรกอย่างเดียวนี้ที่ว่าชนกรรมาชีพกับนายทุนการศึกษาอย่างปัจจุบันนี้ต่างหากที่มันสร้างชนกรรมาชีพเป็นนายทุนถ้าเราเลือกการศึกษาอย่างนี้เสียคนจะไม่เห็นแก่ตัวถึงขนาดเกิดชนกรรมาชีพและนายทุนถ้าเรามีการศึกษาอย่างโง่เขลาอย่างสมัยก่อนๆแล้วมันไม่เกิดช่องว่างอันนี้แต่ที่ผมรู้ว่ายิ่งเรียนยิ่งศึกษาแบบนี้มันยิ่งเกิดสถาบันยิ่งลดล่างสถาบันผู้มีพระคุณแล้วยิ่งเรียนแล้วไปยิ่งรบกวนสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์สถาบันศาสนาสถาบันสมณะกษัตริย์เป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์ถ้ายิ่งเรียนเป็นแบบนี้จะยิ่งรบกวนสถาบันอย่างนี้ที่เห็นยิ่งเข้าใจผิดต่อศาสนาตั้งต้นด้วย การกระทบกระทั่งกันในข้อที่ว่าศาสนาเขาต้องการให้บังคับตัวเองไม่เห็นแต่ตัวเองให้ประหยัดในเรื่องของกามคุณแต่คนสมัยนี้เขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการตรงกันข้ามเขามีการศึกษาที่ทำเป็นอิสระคิดแบบอิสระทำอย่างเป็นอิสระก็เลยรับรู้สถาบันศาสนารับรู้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นก่อนหน้านี้เขาทำกันไม่เป็นเมื่อมีการศึกษาอย่างวันนี้จึงจะทำเป็นเขาจะทำเป็นยิ่งถึงทุกที่ด้วยที่ต่อไปก็ยิ่งเรียนยิ่งเจริญด้วยอบายมุขการศึกษาที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ยิ่งเรียนยิ่งจัดยิ่งทำยิ่งเจริญด้วยอบายมุขอบายมุขนี่ก็ต้องพูดกันร้องภาษาเหมือนกันคือภาษาคนภาษาธรรมดาอบายมุขก็คือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันทุกคนชั่วเป็นนิสเกียรติทางทำการงานไอ้ที่เคยบวชเรียนมามันก็รู้ในการนั้นอยู่นักประวัติมันก็รู้สมัยนี้วันนี้มีอบายมุขเจริญทั้งหกประการนี้ยิ่งกว่าสมัย50ปี60ปีที่แล้วมาถ้ามันไม่สามารถจะประดิษฐ์ประดอยอะไรให้มันยั่วยวนเห็นมากในเรื่องการดื่มเมาเรื่องเที่ยวฟังคือเรื่องของการเล่นหรือเรื่องการพนันผู้จากนี้ก็คงจะเข้าใจกันหมดแล้วนี่เราดื่มน้ำเมาเมื่อเทียบส่วนเรโซตามส่วนเรโซแล้วก็ยังดื่มยิ่งกว่าสมัยบรรพบุรุษมากเพราะมันประดิษฐ์น้ำเมาขึ้นมาอย่างยั่วยวนที่สุดเมื่อเที่ยวฟังคืนนี่มันมีสิ่งที่ชวนให้เที่ยวฟังคืนยิ่งกว่าสมัยบรรพบุรุษดูการเล่นมันก็มีการเล่นที่ลามกอนาจารของผู้ที่ปีศาจมันยั่วการละครการภาพยนตร์อะไรต่างๆมันก็มียั่วถึงขนาดที่ไม่มีศีลธรรมมันยังดูการเล่นนี่มันมากเที่ยวกลางคืนจะดูการเล่นนี้ไปด้วยกันแล้วเรื่องการพนันจะดูเดี๋ยวก็อาจจะกระทบกระทั่งรัฐบาลรัฐบาลจะส่งเสริมการพนันอย่างไรหรืออะไรคุณก็รู้หรือว่าเรามีการพนันชนิดที่ประดิษฐ์ประดอยดีขึ้นกว่าถ้าคอยนึกไอ้สิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายเวลานี้กลายเป็นเครื่องมือของอบายมุขไปเสียมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ไปแท้จริงความวิเศษที่เกิดขึ้นวิทยุจะโทรทัศน์แทนที่ใช้เพื่อประโยชน์แท้จริงมันใช้เพื่อประโยชน์ทางอบายมุขซึ่งทำให้เกิดการดูการเล่นแล้วก็ถึงขนาดที่เรียกว่ามีศีลธรรมเต็มไปได้ทุกฝ่ายทุกเรือนทุกห้องทุกขอแม้แต่ในวัดมีวิทยุมีโทรทัศน์แต่ก็ไม่ฟังในสิ่งที่ควรฟังท่านอบายมุขมันก็ครบหนักขึ้น ที่ถ้าคนชั่วเป็นมิตรนี่ยิ่งเห็นในชาติว่ากว้างขวางจนอธิบายไม่ไหวเมื่อคนมันมีมิจฉาทิฏฐิแล้วไปพบกันข้าวมันก็ชวนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นถ้ามันจึงทำลายโลกนี้ให้วินาศได้โดยง่ายกำลังเป็นไปเพื่อให้โลกนี้มันจะสั่งสลายยิ่งขึ้นเพราะมันไปพบกันแต่พวกมิจฉาทิฏฐิที่มีในสังคมไม่รู้จักได้ที่จะทำให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งโลกมันจะเป็นไปอย่างนี้ระวังให้ดีคุณไปสืบดูท่านทั้งหลายไปสืบดูเองว่าชาติไหนยังมีศีลและธรรมที่พอดูได้ในประเทศชาติของตนและส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทั้งโลกที่เกียรติการทำการงานนี่ลึกมากถ้าเรามีการศึกษาดีเราจะสนุกในการทำงานเพราะว่าการทำงานนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ถ้ามองลึกถึงธรรมสัจจะของมันแล้วจะพบว่าการงานนั้นคือการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการงานนี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางธรรมที่เห็นง่ายๆใช่ไหมถ้าชอบทำการงาน มันต้องเสียสละมันต้องอดทนมันต้องอดกลั้นมันต้องรอบคอบมันต้องมีอะไรดีหลายๆอย่างจึงจะทำการงานสำเร็จมันก็ยังจะไกลไปถึงว่าไม่สร้างความไม่เห็นแก่ตัวทีนี้เราไม่อยากทำการงานแต่เรายังอยากได้สิ่งที่เรียกว่าพ้นของการงานผู้ตรงๆก็อยากจะมีเงินแต่โดยไม่ทำการงานการศึกษาสมัยนี้ทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะท่าทายได้ยืนยันจะรุ่งกันดาตมาก็ได้เพราะอะไรท่าทายอยู่การศึกษาสมัยนี้ท่านทำให้ไม่อยากทำการงานแต่อยากได้เงินมากนั่นก็เป็นช่องโหว่ของคอร์รัปชันของอะไรต่างๆที่เป็นอุบัติภาวะคือสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาอย่าเข้าใจว่าเราไปคิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆได้เป็นเครื่องจักรทุ่นแรงได้แล้วมันจะเป็นการได้ที่ดีมันเป็นการได้ที่เลวก็ได้จะเป็นเครื่องมือให้นายทุนเกิดขึ้นก็ได้เป็นเครื่องมือให้คนทั่วๆไปไม่ชอบทำงานหนักจะกลายเป็นคนยินยอมไปมาเรียนทางคอมพิวเตอร์รู้สึกเกลียดชังที่สุดที่ทำให้มนุษย์มันโง่ไม่ต้องใช้มันสมองเองไม่ต้องอดทนเองเลยไม่ชอบไอ้สิ่งที่เรียกว่าเครื่องทุ่มแรงชนิดคอมพิวเตอร์จะทำให้มนุษย์ผิดปกติมากขึ้นต้องเคราะห์อยู่ในพวกที่ว่าที่เกลียดทำการงานแล้วอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ยากอย่างลึกซึ้งที่สุดคือพวกหนึ่งหางานทำได้พวกหนึ่งหางานทำไม่ได้ถ้าเราทำงานได้แรงทุกคนจะมีงานทำทุกคนทั้งโลกไม่เกิดปัญหาเรื่องนายทุนหรือคนกรรมาธิแต่พอเรามีเครื่องมือทุนแรงอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นเหตุให้แปลงคนที่สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เราเปรียบยังไม่เจตนาหรือเจตนาก็ตามใจแต่ผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็ต้องยากจนลงตั้งหนึ่งมันก็ร่ำรวยขึ้นความคิดอย่างมหาตมะกันทีที่ว่าเลิกเครื่องจักรฟ้าผ้าแล้วมาปั่นไฟของตนเองนี่เขาหัวเราะเยาะว่าบ้าแต่ว่าเขาบูชาว่าเป็นความคิดที่ดีทุกคนจะไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทุกคนจะมีงานทำจะไม่เกิดปัญหาว่างงานอย่างในโลกนี้เวลานี้จึงเรียกว่ามีความเจริญอยากให้อยู่กันอย่างน้อยๆเป็นหมู่บ้านน้อยๆให้เป็นประเพณีธรรมอย่าไปอยู่กันอย่างนครหรือมหานครที่จะไปด้วยรับชั้นร้ายสีนั้นแต่ทุกอย่างมันจะสกปรกแม้แต่แผ่นดินมันก็จะสกปรกไม่ต้องพูดถึงใจคอของมนุษย์เลยเพราะมันไปอยู่กันเป็นหัดแอร์อย่างมหานครถ้ามันหวังอะไรอย่างหนึ่งก็กินมันนั่นสนุกสนั่นน่าดูมันใช่แต่ก็ทำลายจิตใจของมนุษย์เหลือประมาณเนี่ยคุณที่อยู่กรุงเทพก็ลองเทียบดูว่าเมื่ออยู่กรุงเทพรู้สึกอย่างไรเมื่อมาอยู่ในป่าไม่มีคนนี้รู้สึกกันอย่างไรความคิดที่ถามว่าก้าวหน้าและเจริญตามเป็นผลการศึกษาระวังให้ดีเป็นเครื่องบันทอนความเป็นมนุษย์ไม่มีมนุษย์ถ้ามีแต่คนคือมีแต่คนที่ไม่มีใจสูงเรียกว่าคนถ้ามีใจสูงจึงเรียกว่ามนุษย์เนี่ยเพราะเรามีความคิดก้าวหน้าในทางที่ทำให้ไม่ต้องทำการงานเกียรติการทำการงานเพียงอยากเอาผลงานเงินยิ่งไปกว่าเดิมต่างคนต่างคิดในแบบนี้กันไปเรื่อยๆไปมันก็สำเร็จพอสำเร็จก็เกิดปัญหาคือพวกหนึ่งก็รวยเกินไปพวกหนึ่งก็ชนหรือกดแล้วทุกคนทั้งคนรวยและคนจนก็ไม่อยากทำงานเปรียบดูกับสมัยปู่ย่าตายายของเราทั้งคนรวยและคนจนเขาก็อยากทำงานแล้วก็ไม่รวยจนแตกต่างกันอย่างสมัยนี้แล้วก็ไม่ประกาศตัวเป็นศัตรูต่อกันในระหว่างคนมั่งมีและคนยากจนมากเหมือนสมัยนี้และไม่เอาเปรียบกันมากเหมือนคนสมัยนี้ทั้งที่ยิ่งตามไม่ดีปัจจุบันนี้ยิ่งเกิดอบายมุข ครบทั้ง6ประการทั้งในทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายวิญญาณฉันยิ่งเรียนทำแบบนี้ยิ่งเห็นตรงจากเป็นดอกบัวยิ่งเรียนอย่างวิธีที่เรียนสมัยนี้จะยิ่งเห็นตรงจากเป็นดอกบัวในเรื่องอะไรบ้างเช่นในเรื่องลามกอนาจารไม่เห็นเป็นลามกอนาจารเห็นเป็นความดีเป็นความอวดได้เป็นสองประเสริฐไปเลยเป็นลามกอนาจารเราไม่รู้จักสันติภาพว่าสันติภาพนั่นคืออะไรล้มเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามมาเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งยิ่งวันโลกนี้ยิ่งไม่มีสันติภาพเพราะยิ่งเรียนยิ่งเห็นดวงจันทร์เป็นดอกบัวเห็นดวงจันทร์เป็นดอกบัวในเรื่องกินดีอยู่ดีเห็นก็เขาว่าบูชากินดีอยู่ดีท่านขัดท่านจิตพระพุทธเจ้าท่านแปลว่าให้กินให้อยู่แต่พอนี้ไอ้คำว่ากินดีอยู่ดีนี่มันมีขอบเขตมันก็เลยเป็นการส่งเสริมกินไปที่จะเห็นเป็นตัวคือจะกินดีอยู่ดีจะกินอยู่แต่พอดีคือพอที่ควรจะกินเหลือตรงนั้นไปตรงครอบผู้อื่นมันก็ทำลายความเป็นตัวถ้ามีช่องมีโอกาสมีส่วนเหลือที่จะไปช่วยผู้อื่นได้เดี๋ยวเราจะกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีเพราะเราเคยไปอย่างที่มันก็ไม่พอไม่มีอะไรเหลือที่ไปช่วยคนอื่นได้ทีนี้ยิ่งเรียนแบบนี้อย่างที่ทำกันอยู่นี่วัฒนธรรมที่สำคัญอันหนึ่งคือวัฒนธรรมที่คนวัยรุ่นจะต้องเคารพคนเฒ่าคนแก่ที่จะหายไปการศึกษาแบบปัจจุบันนี้ทำให้เด็กจ้องมองไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่เพราะไม่ได้สอนมันไม่ใช่เพราะอะไรมันเพราะไม่ได้สอนเพราะไม่เห็นความสำคัญตอนนี้ไม่ได้อบรมไม่ได้จัดไม่ได้ทำในโรงเรียนนั้นก็ไม่ทำและที่บ้านก็ไม่ได้ทำพ่อแม่ที่ได้รับการศึกษามาอย่างนี้มันก็โง่พอที่จะไม่จัดให้ลูกอ่อนนอนในเบาะนั่นมันได้พบเห็นอะไรทำที่ว่าไอ้เด็กต้องเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่นี่เรียกว่าเรายิ่งมีการศึกษาอย่างนี้ วัฒนธรรมหมายเคารพคนเฒ่าคนแก่ก็สูญหายไปหมดมันทำลายวัฒนธรรมเป็นสุดของชาวไทยเราไปเสียแล้ววัฒนธรรมชาวพุทธที่มีอยู่ในสายเลือดอันนั้นไม่ทราบมันจะเรียกอะไรนี่ก็เรียกอย่างนี้ขออ้อนวอนให้ท่านทั้งหลายช่วยฟังและช่วยจำไปสักหน่อยวัฒนธรรมชาวพุทธในสายเลือดที่เรามีกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วต้องเรียกว่าหลายชั่วอายุคนแล้วนับแต่ได้รับพุทธศาสนามามันซึมเข้าไปในสายเลือดเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่ตลอดเวลาลูกหลานเกิดมาต้องมีสายเลือดมันง่ายที่จะมีที่จะทำพุทธศาสนาแพร่หลายมากครอบคลุมมากมีอิทธิพลมากตอนนี้บทเพลงก็เป็นบทเพลงทางธรรมทางศาสนาแต่นี่มีแต่บทเพลงทางกามารมณ์บทเพลงเรื่องพระนิพพานมาสอนลูกให้นอนขอพูดแล้วพูดอีกใครจะรำคาญก็ให้ตัวว่าบทเพลงกล่อมลูกให้นอนเรื่องมะพร้าวนาฬิกาคนเดียวโนเนกลางทะเลขี้พึ่งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้พึ่งถึงได้แต่ผู้คนบุญนี่เรื่องโลกุตระสูงสุดเรื่องนิพพานมาอยู่ในบทกล่อมลูกให้นอนคิดดูว่าศาสนาธรรมะเนี่ยมันมาประทับลงไปในจิตใจของคนชาวไทยเราอย่างไรให้ตรงนอนสร้างสระมีมะพร้าวอยู่ฟังพระนั่นเป็นภาษาบาลีต้องความที่พระธรรมหรือพระศาสนาเคยประทับลงไปในจิตใจของเราอย่างไรเที่ยวในสายเลือดมันเต็มไปด้วยธรรมะหรือศาสนาถ้ามันจึงง่ายที่คนจะซื่อสัตย์จะกตัญญูจะอดกลั้นอดทนจะรู้บุญคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่เพราะมันตรงกันพอดีมันพอเหมาะพอดีมันไม่มากไม่น้อยมันไม่ทำให้ต้องการอะไรมากมันจึงรักษาความถูกต้องมีไว้ได้เดี๋ยวนี้มันถูกทำลายหายไปหมด พูดง่ายๆวัฒนธรรมชาวพุทธในสายเลือดที่ทำให้กลัวบาปกลัวกรรมมาแต่อ่อนแต่ออกให้รักไอ้สิ่งที่ประเสริฐสุดคือบุญกุศลเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันหายไปจากสายเลือดยิ่งขึ้นทุกทีท่านต่อให้ตั้งโรงเรียนวันอาทิตย์กันในทั่วทุกหัวระแหงก็แก้ปัญหาไม่ได้วิสอนธรรมะกันทุกวันพระแปดค่ำมันก็ยังไม่ได้เพราะว่าไอ้การสอนอย่างสอนโรงเรียนนี่มันไม่ซึมเข้าไปได้ถึงในสายเลือดมันเพียงแต่เรื่องจดไว้ในสมุดตอบคำถามได้ตอบไปได้แล้วก็ได้ทั้งวันมันไม่ใช่สอนมาตั้งแต่ลูกลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ในเบาะแล้วก็เห็นตัวอย่างที่ดีอยู่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้พูดไม่ได้อะไรกันมากมายไม่ได้ใช้ตำราอะไรแต่มันฟังอะไรอย่างหนึ่งลงไปในสายเลือดเนี่ยเป็นเหตุให้ปู่ย่าตายายของเราอยู่กันด้วยศีลธรรมมีศีลธรรมดีเมื่อวานนี้ยังนอนใต้ถุนบ้านได้ไม่มีใครมายิงที่วันนี้ไม่ได้แล้วนอนใต้ถุนบ้านมีคนมายิงเพราะว่าสายเลือดในวัฒนธรรมวัฒนธรรมในสายเลือดนี้มันจางไป จะแก้ไขชนิดที่จับการศึกษาอย่างเดียวนี้คงจะไม่ทันแล้วและระบบการศึกษาของรัฐบาลของประเทศชาติทุกประเทศในโลกไม่ฝันกันถึงเรื่องนี้เลยแม้ว่าจะมีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ยังไม่พอและไม่ทันที่จะเรียกอะไรในสายเลือดคุณไปนั่นให้กลับมาได้นี่เป็นตัวอย่างที่มันพอแล้วสำหรับแสดงให้เห็นว่ายิ่งเรียนอย่างสมัยปัจจุบันนี้ทั่วโลกนี่มันยิ่งเป็นอย่างนี้มันยิ่งเป็นอย่างนี้จริงไม่จริงก็ขอไปคิดดูตรงนี้จะต้องอ้างประชาธิปไตยกันบ้างแต่มันก็มีสิทธิที่จะพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็มีสิทธิที่จะเชื่อหรือจะไม่เชื่อหรือจะด่าก็ได้แต่มายังคงพูดอย่างนี้เสมอแล้วก็พูดมากขึ้นด้วยเพราะว่าใกล้จะตายแล้วไม่กลัวใครแล้วถ้าตายไปแล้วมันไม่ได้พูดแม้ต้องรีบพูดอะไรเห็นว่าจริงเนี่ยคือมันเป็นธรรมตัดจักแล้วจะเราไม่ต้องกลัวใครโกรธถึงยกตัวอย่างเหล่านี้มาให้ฟังว่าไอ้โลกนี้จากที่หน้าเพราะการศึกษาระบบนี้ยิ่งจัดเท่าไรยิ่งเพิ่มเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งทำให้โลกนี้มันมีหน้าเร็วขึ้นเท่านั้นนะทีนี้ก็ดูกันไปอีกมุมหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นี่นั่นมันมีอยู่ที่ตรงไหนที่จริงก็น่าเห็นใจน่าให้อภัยปัญหาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่มันมีอำนาจมีอิทธิพลมหาศาลหรือเปล่ายากที่จะต่อต้านมันใต้ๆมันเป็นยุคหรือเป็นจักรราศีที่วนหมุนมาช้าช้าช้าช้าอย่างต่อต้านอยู่แต่ถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะมันเคยทำผิดถ้ามันได้ทำผิดมันมีการศึกษาผิดผิดมันจึงมาสู่จักรราศีอย่างนี้แล้วก็มาอย่างช้าอย่างนำจะกลับให้หมุนกลับได้ง่ายง่ายไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นถ้าพูดอย่างตั้งต้นทุกทีก็เพราะว่ามันเป็นผิดมันมีความเป็นผิดเกินมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพูดคำนี้ไม่มีการผิดแต่จะยังให้อภัยกันบ้างก็เพราะว่าธรรมชาติคนท่านอยากเปลี่ยนถ้ามันบังคับสติปัญญาไม่ได้ในความอยากเปลี่ยนนี่มันก็เข้ามาแทนที่มันก็เกิดการอยากเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนมันก็ต้องไปผิดไปจากเดิมนั่นที่จะผิดไปจากเดิมนี่มันจะต้องไปในทางที่ยั่วยวนท่านอะไรยั่วยวนมันก็จะตะครุบกับสิ่งนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับการเปลี่ยนทั้งจึงเปลี่ยนไปสู่ศีลธรรมที่เลวเพราะมันยั่วกว่าในเรื่องการอยากเปลี่ยนมันให้ผลอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่ยั่วยุที่มี มีเสน่ห์มีความยั่วยุมันชนะด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยที่เขาปรับปรุงกันใหม่ๆเนี่ยมันชนะด้วยมันหลงไหลในความสุขความสนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยทางรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นสัมผัสยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันชนะด้วยถ้ามันยังแถมบางโอกาสมันก็เผลอเลยมันก็ประมาทนี่จึงเกิดการเปลี่ยนขึ้นมาอย่างไม่ทันรู้เมื่อรู้ตัวแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปจนจับไปได้ยากที่จะจับได้มันก็เปลี่ยนไปมากเดี๋ยวนี้ชาวยอมรับว่าไอ้ทุกอย่างมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนความต้องการมันเปลี่ยนแล้วเรามันสู้ไม่ไหวกับไอ้ความรุนแรงของความอยากเปลี่ยนถ้าเราก็ไม่รู้เท่าถึงการว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่กับศีลธรรมอย่างไรถ้าพูดอย่างภาษาที่มากำลังจะพูดนี้ก็คือไม่รู้ว่าธรรมสัจจะตัวแท้จริงทั้งสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถ้าไม่รู้ตัวธรรมสัจจะนี่แล้วมันก็ถ่ายแท้แต่พยามารคือความหลอกลวงของสิ่งที่มีเสน่ห์แต่อาศัยความโง่ของมนุษย์เป็นเครื่องรวบแรงนั่นก็เกิดความเปลี่ยนในโลกมนุษย์นี้ที่บังเอิญว่าสติปัญญาของคนนี่มันก้าวหน้าพรวดไปในด้านวัตถุตอนนี้มันเคยมีด้านจิตใจขนานกันมาพอดีกับด้านวัตถุพอมาอยู่นี่มาในทางเอาหน้าทางวัตถุมันเกิดพรวดพราดออกไปทางสร้างวัตถุขึ้นมาดึงดูดจิตใจของมนุษย์ไปมากกว่าเรียกว่าความก้าวหน้าทางวัตถุเนี่ยมันเฟ้อเกิดพอดีเกิดต้องการจะไปลุ่มหลงทางวัตถุเมื่อไปลุ่มหลงทางวัตถุก็เป็นโอกาสของกิเลสไม่มีปัญหาถ้าจะเอาดูกันให้มันชัดใจง่ายๆให้ใกล้ๆง่ายๆก็ว่าเพราะว่าเราล้มไปตามอำนาจตามอิทธิพลอย่างหนึ่งแล้วก็การเอาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาที่ขอทบทวนว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นู้นในการศึกษาหรือการศาสนาในคือศีลธรรมนั่นเองต่อมาการศึกษามาอยู่ในช่วงของการศึกษาหนังสืออาชีพและระบบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้มนุษย์จะอะไรก็แท้ที่เห็นอยู่ก็คือการศาสนาที่การศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาเห็นง่ายๆก็คือว่าเมื่อการศึกษายังอยู่ในวัดมันก็มีเรื่องศาสนาติดเข้าไปเลยไม่รู้สึกตัวจะได้แยกการศึกษาออกไปจากวัดไปจัดตามระบบใหม่ระบบที่บูชาวัตถุในเรื่องที่การศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาถ้าเอาคำที่ภาพเป็นวัตถุมุ่งหมายแล้วมันก็ไกลเพราะว่าสันติภาพเนี่ยมันต้องมาจากศีลธรรมมาจากศาสนาไม่ใช่มาจากความเฉลียวฉลาดทางวิชาหนังสือหรือวิชาอาชีพหรือความมุ่งมั่นในอุดมคติการเมืองเช่นประชาธิปไตยเป็นต้นในการที่กิจการศาสนาออกไปเชื่อจากการศึกษาเนี่ยมาอย่างเดียวเรียกว่าเป็นความเขาระดับสูงสุดของมนุษย์ในประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาทีเดียวไม่มีทางสั่งอะไรจะพลาดทางสั่งทางนี้ก็เอาสิ่งที่จะช่วยให้รอดได้เนี่ยเอาไปเสียจากระบบการที่จัดขึ้นโดยตั้งใจว่าจะช่วยคนเราให้รอดนั่นมันคนหน้าหัวสักเท่าไหร่หน้าตาสักเท่าไหร่หน้าสังเวชสักเท่าไหร่นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นได้ว่ามันเป็นเหตุแท้จริงต้องการเปลี่ยนแปลงตามหมายของสิ่งที่เรียกว่าศาสนา สรุปความว่ามันไม่เข้าถึงตัวธรรมสัจจะ ของทุกสิ่งเลยของสิ่งดีสิ่งเลวสิ่งชั่วสิ่งร้ายสิ่งมีประโยชน์สิ่งไม่มีประโยชน์มันมีธรรมสัจจะมันตายตัวของมันทั้งนั้นเราเข้าไปถึงเราต้องทำผิดเราได้กันผิดเราทำกันสับสนหมดมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในรูปที่ไม่พึงปรารถนาที่เหลือดูผลของสัตว์นิดเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็มีผลแล้วมันก็จะต้องพอกันกับเหตุนี่ไอ้ผลมันจึงเกิดขึ้นพอกันกับเหตุเสมอหรือว่าเป็นกฎของธรรมชาติตัวอย่างที่จะเห็นได้ท่านก็เห็นอยู่แล้วคือไม่มีความปกติสุขไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพยิ่งเพิ่มผ่านต่อสันติภาพที่ท่านจะดูแค่เข้ามาถึงเรื่องเกี่ยวกับหนังสือความฉลาดที่เกิดมาจากการเรียนหนังสือและความฉลาดโดยปราศจากการควบคุมของศาสนาหรือศีลธรรมนั้นมันเป็นอย่างไรมองดูก็เห็นว่าคนไม่รู้หนังสือมันโกงคนอื่นเพียงร้อยเพียงพันคนรู้หนังสือมันโกงเขาเป็นร้อยล้านพันล้านไอ้คนไม่รู้หนังสือนี่มันโกงคนเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ได้มันจำไม่เป็นมันต้องคนรู้หนังสือมากฉลาดมากแต่ให้เก่งมากมันจึงจะโกงคนอื่นเป็นร้อยล้านพันล้านได้นี่จะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นไม่ทราบให้เป็นในผลต้องการที่ฉลาดมากจากการรู้หนังสือ คนไม่รู้หนังสือโกงได้9บาท10บาทเป็นร้อยเป็นพันอย่างมากคนรู้หนังสือฉลาดมากโกงไปโกงเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านจริงไม่จริงเปล่าคิดดูเองก็ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่บอกให้หยิบขึ้นมาคิดดูยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในทางความหมายการศึกษามาเป็นการศึกษาลูกนี้ก็ได้มีประชาธิปไตยโดยกษัตริย์เป็นประมุขกันแต่ในนามเนี่ยเรามองเห็นอย่างนี้รัฐธรรมนูญของเราหรืออะไรของเราหรือว่าเราก็ยอมรับว่าเรามีระบบการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมันพูดแต่ปากมันเห็นตรงไหนบ้างที่เรายอมให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองโดยแท้จริงทำไมความฉลาดจากการเรียนสมัยนี้มันจึงทำให้คนตวัดลิ้นอย่างปกลมมากถึงอย่างนี้แต่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์ต้องทำอะไรได้ตามที่ท่านต้องการจะทำประชาธิปไตยแท้ในพุทธศาสนานี่ก็มีทั้งหมดสองลงมติว่าให้พระเทระองค์นี้เป็นประมุขสมัยความว่าท่านมอบอำนาจทั้งหมดให้พระเทระองค์นี้ทำอย่างประเด็นการได้แต่ถ้ามันเห็นว่าไม่ไหวท่านไม่ได้ก็เลยลงมติปลดหรือถอดท่านก็ได้แต่ถ้าเมื่อเราให้ท่านเป็นประมุขก็ต้องเป็นประมุขกันจริงๆเพราะทุกฝ่ายมีความผูกพันต่อกันเดี๋ยวนี้ประชาชนให้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่เพียงปากเพราะว่าการศึกษามันทำให้เกิดระบบรัฐธรรมนูญอะไรก็ไม่ทราบที่ทำให้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็เป็นในปากเป็นแต่ปากพูดสมาชิกถือว่าการศึกษาระบบปัจจุบันนี้มันมีอะไรที่เล่นตลกอย่างนี้ทั้งการศึกษาทั้งที่ตรงไปตรงมาก็ควรจะให้พระมหากษัตริย์เป็นสมุขก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นถ้าเป็นก็ต้องเป็นถ้าประชาธิปไตยแต่งตั้งท่านได้จะพอท่านก็ได้แต่ขอให้มันจริงเมื่อให้เป็นก็ให้มันเป็นดูการศึกษาในโลกนี้ประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขก็ยังเล่นตลกอย่างนี้ถ้าทำมากกว่านั้นก็ไม่ต้องมีกษัตริย์กันเลย ที่แสดงว่าก็อยากจะอยู่กันอย่างเสมอกันประชาธิปไตยแบบเสมอหน้ากันอย่างนี้พุทธบริษัทยังยอมรับไม่ได้เพราะยังยอมเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการอยู่เสมอกันนั้นมันเป็นทุกข์ที่สร้างความยุ่งยากลำบากมันเป็นธรรมชาติที่สร้างความยุ่งยากลำบากนั้นต้องให้มีผู้บังคับบัญชาต้องให้มีผู้นำเพราะว่าไอ้บางคนนั้นมันไม่ฉลาดต้องมีผู้ฉลาดนำทั้งการเลือกหาผู้ฉลาดมาเป็นคนนำมันต้องทำอย่างซื่อตรงอย่างตรงไปตรงมาในพุทธศาสนาก็ถือหลักอย่างนี้ว่าอยู่เสมอกันไม่ได้แม้ว่าจะให้สิทธิว่าสงฆ์ทั้งหลายทุกองค์แต่ละองค์มีสิทธิเสมอกันแต่ก็มีการปกครองก็ให้เลือกขึ้นเป็นผู้ปกครองแล้วก็มีสิทธิจะปกครองผู้อื่นได้มันเล่นตลกที่คำพูดบ้างที่ความหมายบ้างจะมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวก็ถือเอาช่องเอาโอกาสใดที่จะได้ประโยชน์ทันตัวนั่นสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยเลือนไปเลือนไปตามกิเลสของมนุษย์เราก็เลยไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรที่จริงที่แท้หรือไม่มีธรรมสัจจะที่แท้จริงลงไปได้ที่ตรงไหน คนต่างเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาผิดนี่มันทำให้คนฉลาดให้คนร่ำรวยได้แต่มันทำให้ร้ายศีลธรรมพอๆกันเดี๋ยวนี้มันเรียนนิสัยมาจากประชาธิปไตยว่าไม่อยากจะบังคับบัญชาไม่อยากจะเที่ยงตีครูบาอาจารย์ก็เป็นได้เพียงเพื่อนเล่นนักข่าวก็เป็นลูกจ้างสอนหนังสือแล้วก็อยากจะเรียนเร็วๆก็เรียนผลเล่นเรียนผลเล่นเรียนผลร้องเพลงเรียนเป็นเล่นผลเล่นนี่อาตมาก็ยอมรับว่าเร็วรู้หนังสือเร็วและฉลาดด้วยแต่ว่าความตรงนั้นมันทำลายนิสัยหมดทำลายนิสัยที่แท้จริงที่บึกบึนที่เข้มแข็งที่ตรงไปตรงมาหมดเพราะเราก็ได้คนฉลาดที่ถูกสิทธิ์เหมือนกับลิงมาท่านอย่านิยมในการศึกษาที่มันปนเล่นเลยเห็นว่ามันผิดแล้ว ในที่สุดมันก็ถ้ามันเกิดช่องว่างขึ้นหลายชนิดหลายชนิดช่องว่างนี่มันจะมีเฉพาะคนมั่งมีคนยากจนช่องว่างอย่างอื่นมันก็ยังมีความไม่เป็นธรรมอย่างอื่นมันก็มีเพราะนิยมการศึกษาอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้มันก็จูงให้เกิดความคิดเห็นอย่างนั้นเห็นว่าอย่างนั้นถูกตัวอย่างช่องว่างที่น่ากลัวอันหนึ่งซึ่งจะต้องเกิดเรื่องขึ้นมาวันหนึ่งแม่ก็คือช่องว่างระหว่างข้าราชการกับราษฎรข้าราชการนี่มีลักษณะเหมือนเทวดามากที่สุดทีไอ้ราษฎรก็ที่ตามแบบฉบับนั้นก็เหมือนสัตว์นรกมากที่สุดทีถ้าไม่แก้ไขช่องว่างอันนี้จะเกิดความร้ายกาจที่ว่าช่องว่างระหว่างนายทุนกับชนกำลังที่ทางจากการทำงานน้อยๆจะฟิตเล่นหัวไปพลาจะเที่ยวประจามาที่ตากแดดอยู่กลางนาเขาจะเห็นว่าทางจากการทำงานน้อยๆแล้วมันเดือดร้อนมากแล้วมีทางได้อย่างนั้นอย่างนี้ออกแล้วก็ยังได้รับกำลังเกือบข้าวกับเงินเดือนมันก็มีลักษณะเหมือนเทวดาใครๆก็อยากเป็นข้าราชการไม่อยากเป็นชาวนาถ้าความเป็นธรรมมันมีหรือไม่ก็มันอาจจะคิดดูด้วยที่คนทำงานน้อยๆได้เงินมากๆและมีประกันอะไรมากๆออกจากราชการแล้วยังได้บำนาญเกือบเท่าเงินเดือนกินไปจนตายมันมีลักษณะเทวดามากกว่าราษฎรที่อยู่อย่างราษฎรจริงๆนี่ก็คือช่องว่าง ที่น่ากลัวนี่ก็ช่างว่าระหว่างคนมันมีคนยากจนดีทำไมไม่จัดการศึกษาที่คุณช่องว่างเหล่านี้เสียเปิดโอกาสในการศึกษาทำให้เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปก็หาประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าอาจารย์ถือว่านี่ผลการศึกษาที่จัดมาอย่างผิดทีนี้ดูต่อไปถึงว่าทำไมจึงเกิดความผิดพลาดถึงขนาดนี้ผู้ยังภาษาที่ใช้อย่างนี้ก็คือว่ามันไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องระหว่างสิ่งที่เรียกว่าธรรมศัพท์ของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาศีลธรรมและศาสนา ธรรมศัพท์นี่บอกเริ่มต้นว่ามันตัวจริงแท้ที่เปลี่ยนไม่ได้ที่มันมีอำนาจเด็ดขาดเว้นว่าแต่เป็นธรรมศัพท์ปลอมความคิดเห็นของบุคคลที่ไม่ถูกต้องแต่เขาเชื่อของเราอย่างนั้นเมื่อทุกคนมีความเชื่อปลอมอย่างนี้รวมกันทั้งโลกในโลกนี้ก็ไม่น่าใครจะไปคาดคะเพราะผู้มีอำนาจต้องมีธรรมศัจจ์ปลอมกันอย่างนี้ธรรมศัจจ์จริงอันไหนมันจะมาตั้งฐานนะเพราะในโลกที่อำนาจมันเป็นใหญ่เสมอที่มันขาดความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องในระหว่างธรรมศัจจ์ธรรมศัจจ์ของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาบ้างศีลธรรมบ้างศาสนาบ้าง เดี๋ยวนี้ก็อยากจะพูดว่าโดยไม่ต้องอยากจะพูดโดยไม่ต้องกลัวใครโกรธว่าทั้งโลกเนี่ยมันจัดการศึกษาไปตามความรู้ความเชื่อชนิดที่ไม่เป็นธรรมสัจจะแท้จริงมันเป็นสัจจะที่นิเวศคือความคิดเห็นของบุคคลหรือของคณะบุคคลที่มันมีหน้าที่คิดถูกมอบหมายให้คิดแล้วก็มันก็ถูกครอบงำด้วยโมหะหรืออวิชชาเพราะมันจึงไม่เกิดทางถูกต้องที่ต้องทำกันได้ระหว่างการศึกษากับศีลธรรมและกับศาสนาถ้ายิ่งจัดพวกนี้มันก็ยิ่งสร้างวิติการโลกนี้เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ไม่มีสันติภาพคนจะไม่มีจิตใจอย่างมนุษย์ในโลกนี้มันเป็นคนเป็นคนที่นั้นเป็นตัวมากที่ทุกทีมันจะพูดได้ว่าในโลกนี้ไม่มีมนุษย์มีแต่คนคือคนที่สักว่าเกิดมาก็เป็นคนทุกอบรมแวดล้อมไปในลักษณะที่นั้นเป็นตัวมากที่ทุกทีที่ดูว่าจะปฏิรูปปฏิวัติการศึกษากันอย่างไรได้บ้างดูว่ายังไม่มีทางเพราะว่าจักรราศีมันหมุนมาถึงจุดนี้อย่างช้าช้าอย่างหนักหนักเรื่อยๆหนักหนักนั่นจะเคลียร์ที่จะมันกระเด็นลงไปมันไม่ได้แล้วมันยิ่งไม่ได้ก็เพราะว่าเรากำลังไม่ลืมตาไม่ลืมหูลืมตาในเรื่องความผิดพลาดข้อนี้มันจะปฏิวัติปฏิรูปการศึกษากันอย่างไรมันก็เหมือนกับอยู่ในอ่างของสัจจาที่นิเวศมันก็พายเรือในอ่างเรือในอ่างทางของสัจจาที่นิเวศคือธรรมศัพท์ปลอมธรรมศัพท์ของบุคคลผู้มีความคิดเห็นอย่างของคนบุคคลซึ่งมันยังไม่ถูกต้องในการศึกษาทั้งโลกเนี่ยก็จัดตามๆกันไปประเทศไหนกล้ามากประเทศเล็กๆก็ตามก้นมันจึงเรียกว่าเหมือนกับทั้งโลกก็ได้ไม่ติดแต่กันโดยสปิริตใหญ่อันลึกซึ้งมันจะอยู่ในอ่างของกัจจาที่นิเวศคือในวงขอบจำกัดของความคิดเห็นที่ตนเอามาเลื่อนเพราะความไม่รู้เท่าถึงการโดยแท้จริงเขาไม่มีธรรมสัจจะในสิ่งนั้นที่เจริญแท้ตอนที่โลกวิ่งเต็มไปด้วยคนฉลาดแต่เห็นแต่ตัวนี่ด้วยดีว่าจะมีโทษมีอันตรายกับสีวันร้อย เราจัดการศึกษาให้คนฉลาดให้คนสามารถในอาชีพคนร่ำรวยได้แต่ก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวขึ้นตามส่วนที่สมควรกันที่เราจะปฏิรูปปฏิวัติกลับไปมีคนฉลาดเท่าไรยิ่งเน้นแก่ตัวเท่านั้นจะได้อย่างไรสมาธิเราไม่ได้ถ้าจัดการศึกษาแบบรูปปัจจุบันนี้เว้นแต่จะไปจัดการศึกษาในรูปแบบที่มีศีลธรรมกลับมามีศาสนากลับมาเอาคำว่าการศึกษามาจากภาษาบาลีแล้วต้องเอาความหมายมาด้วยคือเป็นศีลสมาธิปัญญาจะให้เกิดการถูกต้องที่กายที่วาจาที่จิตและที่ความคิดเห็นของคนเหล่านั้นนั่นจะต้องเปลี่ยนกันให้มันถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติไม่ใช่ของมนุษย์ผู้ว่าเองต้องของธรรมสัจจะของธรรมชาติที่เด็ดขาดที่ในตัวให้มีผลต่อดวงจิตหรือดวงวิญญาณของสังคมอย่างถูกต้องด้วยเขามีจิตใจที่สะอาดประกอบด้วยศีลธรรมไม่เห็นแก่ตัวถูกแล้วเราจะต้องจัดการศึกษาถูกกับนิสัยตั้งแต่ละคนแต่ต้องมีพื้นฐานที่เหมือนกันคือมีศีลธรรมทั้งการศึกษาบังคับขั้นต้นนั้นจะต้องเต็มไปด้วยศีลธรรมก่อนหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นส่วนประกอบของศีลธรรมอย่าเพิ่งรู้หนังสือกันก็ได้ทำไมเราจัดให้เด็กมันร้องเพลงได้เล่นรู้ได้เลยก่อนรู้หนังสือถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะจัดให้เด็กมีศีลธรรมได้ก่อนรู้หนังสือเรื่องการศึกษาบังคับเบื้องต้นนี้ต้องเป็นเรื่องของศีลธรรมด้วยมีการเรียนหนังสือบ้างต่อไปนั้นจึงจะจัดเฉพาะคนที่มีการรู้หนังสือให้เหมาะกับเอ็ดไลน์ของคนมีอาชีพมีความรู้ทางศิลปะให้เหมาะแต่เอ็ดไลน์ของคน อย่างนี้จึงจะมีการศึกษาชนิดที่จะช่วยให้โลกที่มีสันติภาพคือไปสู่ความปกติที่เรียกว่าศีลธรรมในฐานะที่เป็นผลตรงนี้ขอบอกแก่ผู้ที่ยังไม่ทราบว่าคำว่าศีลธรรมเรามีหลายความหมายคือศีลธรรมที่เป็นเหตุนั่นได้แก่ศีลธรรมที่เราจะต้องประพฤติลงไปอย่างนั้นเรียกว่าธรรมที่ทำให้เกิดศีลละคือความปกติทีนี้พอศีลธรรมที่เป็นผลนะคำว่าศีลธรรมนี่ภาวะแห่งความปกติธรรมะกลายเป็นภาวะศีลธรรมเป็นภาวะศีลธรรมคือภาวะแห่งความปกติความปกตินั้นจะเรียกว่าศีลธรรมโดยภาษาบาลีเป็นศีลธรรมในฐานะที่เป็นผลที่ตรงคือธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงที่ถ้าอย่ามีใครไปแตะต้องมันปกติเมื่อปกติก็ไม่วุ่นวายมันอยู่ได้แต่พอดีพอควรมันไม่ตายมันอยู่ได้ด้วยความปกติการศึกษาจะต้องมีหลักอย่างนี้เราจึงจะได้รับสันติภาพแท้จริงเดี๋ยวนี้สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือว่าคนเรามีประชาธิปไตยบูชาประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิที่จะตีความหมายของคำว่าสันติภาพตามใจชอบคอยดูว่าเดี๋ยวนี้โลกแบ่งเป็นกี่ค่ายสองค่ายมาโลกนี้แต่ละค่ายมันก็ตีความหมายคำว่าสันติภาพตามแบบของเขาเขามีสิทธิที่จะตีความหมายคำนี้ตามแบบของเขาถ้าโลกนี้มันเป็นหลายค่ายทั้งหมดมีการตีความหมายกันมาสันติภาพตามแบบเขาหลายอย่างเดี๋ยวนี้ในประเทศเดียวเรามีคนหนุ่มเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยคนหนุ่มๆเหล่านี้ เพราะเขามีสิทธิ์จะตีความหมายของคำว่าเสรีภาพคือสันติภาพตามแบบของเขาเหมือนกันเราก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะบางคนต่างมีความหมายคำว่าสันติภาพเป็นคนตนมีสิทธิ์ที่จะทำไปตามความคิดความเห็นของตนในโลกนี้ก็ไม่ต้องมีสันติภาพเพราะว่ามันขีดแย่งถูกขีดถูกแย่งกันไปคนละทิศคนละทางเพราะสรุปความว่าการศึกษาที่แท้จริงนั้นจะต้องมีธรรมสัจจะอันถูกต้องสงเคราะห์เข้ากันได้สนิทระหว่างสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมว่าศาสนาสิ่งที่เรียกว่าการศึกษานั่นเองทั้งสามอย่างนี้มีธรรมสัจตนมีความแข็งกร้าวในความจริงของตนต้องคำนึงกันอย่างถูกต้องการศึกษาท่านจึงจะช่วยโลกนี้ให้รอดได้คือสร้างความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องตามความหมายของความเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่มีความไม่มีมนุษย์เพราะว่าไม่มีคนที่มีความถูกต้องตามความหมายของคำว่ามนุษย์นี่มาว่าโดยส่วนใหญ่ที่โลกนี้ก็ไม่มีมนุษย์โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกที่ปกครองหรือครอบครองโดยมนุษย์เดี๋ยวนี้เรามีมนุษย์ชนิดที่ว่าเองมนุษย์ที่มีปรัชญาของตนที่จะพิสูจน์ว่าตนเป็นมนุษย์แล้วก็มัวเมาในปรัชญาอาณาชนิดมันเป็นยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาของการศึกษาก็เป็นที่ตั้งแห่งความงมงายเหมือนกับปรัชญาการหาเราไม่รู้จักธรรมสัจจะของสิ่งเหล่านี้เพราะเราไปลูกคลำมันไม่รับสมัครของปรัชญาซึ่งไม่มีจุดจบต้องมาลูกคลำกันในลักษณะของธรรมชาติตัวจริงปรากฏอยู่ที่นี่ในรูปของศีลธรรมก็ได้ในรูปของการปฏิบัติลงไปตรงๆก็ได้อย่าไปฝากไว้กับปรัชญาเอาตัวจริงคือกิเลสตัณหาเป็นตัวศัตรูที่ทำให้เราเจ็บตัวแล้วเอาสิ่งที่มันจะฆ่ากิเลสตัณหาได้มาเป็นอุดมคติต้องการจัดการรอดจัดการให้เกิดความรอดของมนุษย์เราคือสันติภาพการศึกษาต้องเป็นไปอย่างนี้เพื่ออย่างนี้จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ถูกต้องถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้สมบูรณ์โดยไม่ถูกต้องนั้นมันไม่มีถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์นั้นอาจจะมีได้ต้องระวังให้ถูกต้องและสมบูรณ์แต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาที่เกี่ยวกับธรรมสัจจะของสิ่งที่จะต้องกลับมาเพื่อสันติภาพของมนุษย์เรามาได้ที่เห็นปัญหาทางศาสนาหลายอย่างหลายประการพอที่ควรแล้วถ้าเราแก้ปัญหาเหล่านั้นได้สันติภาพก็เป็นสิ่งที่พึงหวังได้เป็นแน่นอนความเป็นมนุษย์ก็จะมีเต็มเปี่ยมเป็นที่น่าพอใจขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เพราะความสมควรแก่เวลาขอโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านได้สวดคณะกรรมยายบทพระพุทธภาษิตที่จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เราบูชาธรรมสัจจะต่อไปตามควร